Suntem în sudul nostru, în minunata Evanghelie după Ioan. Fiecare carte a Bibliei, fiecare porțiune din Scriptură are frumusețile ei, accentul deosebit, o fațetă deosebită în descoperirea lui Dumnezeu față de noi, o fațetă deosebită a vieții de credință trăită cu Domnul. Evanghelistul Ioan este inspirat de Duhul Sfânt, insuflat de Duhul Sfânt, să ne scrie ca să ne cercetăm și să vedem dacă credința noastră este una de mântuială sau una mântuitoare. Printre aspectele speciale pe care le are Evanghelia aceasta, este faptul că ți-l prezintă pe Domnul Iisus atât de om și în clipa următoare atât de Dumnezeu. Te uiți la El că este la nuntă, e om, împreună cu mama Lui, împreună cu ucenicii, cu rudenile, participă la un eveniment ca acesta. Și deodată în întreaga descriere a situației e Dumnezeu care face minuni acolo. Te uiți că e un om deosebit în capitolul 3, un învățător deosebit, un rabin deosebit. Așa și vine Nicodim la el și îl laudă pentru ceea ce este în imaginea lui de om care știe mult, care învață frumos. E atât de Dumnezeu atunci când îi vorbește despre naștere din nou și viața veșnică. E atât de om când obosit, flămând și însetat, poposește la fântâna de lângă cetatea din Samaria și ne va duce textul să ne-l arate ca Dumnezeu adevărat și Mântuitorul lumii. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, el vorbește în termeni pământești despre lucrurile cerești sau rezolvă probleme pământești ca să ilustreze problemele spirituale pe care numai El le poate rezolva. Nu a rezolvat problema de la nunta din Cana ca să-L chemăm să rezolve toate problemele de mâncare și băutură și alte situații pe care le avem în crizele la nunți. Și a folosit situația aceea pământească ca să ne arate că bucuria supremă, dincolo de tot ce pot oferi oamenii, o oferă numai Dumnezeu. Că dacă venim la El, ce e mai bun este la sfârșit, la urmă. Vorbește cu Nicodim și Nicodim înțelege lucrurile strâmt omenește și crede că ar trebui să ia viața de la capăt, fizic. Ori Domnul Iisus vorbește despre lucrurile spirituale și despre o lucrare a nașterii din nou. Vorbește cu femeia aceasta despre apă vie și viață veșnică și ea crede că are șansa să-i sape o fântână în curtea casei și să nu mai vină până afară din cetate. vorbește despre credința în jertfa lui. În capitolul 6. Și ei cred că le vorbește despre a mânca fizic trupul lui. E deosebire între capitolul 3 și capitolul 4. În capitolul 3 este un bărbat cu care se întâlnește Domnul Iisus. În capitolul 4 este o femeie. În capitolul 3 se întâlnește singur în noapte, ferit de ochii celorlalți, cu Nicodim. În capitolul 4 se întâlnește ziua, în văzul oricui, într-o întâlnire particulară, adevărat, cu femeia aceasta la fântână. În capitolul 3, bărbatul de acolo este rabin, învățător, un om moral, un cunoscător al Scripturilor, practician a tot ce înseamnă moralitatea care vine din Scripturi. În capitolul 4 este o femeie cu reputația pătată, confuză în ce învață Scriptura și care nu trăia nici măcar cât știa. Sunt deosebiri. În capitolul 3, Nicodim îl caută el pe Domnul Iisus și vine să stea de vorbă. În capitolul 4, Domnul Iisus stă pe femeia aceasta și vine să stea de vorbă. Textul începe spunându-ne ceva despre dragostea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, pentru sufletul însetat. Pentru că și Nicodim și femeia samariteancă au aceeași problemă. O sete a sufletului lor după ceva, după cineva, după o relație care să meargă pe termen lung, în curăție, o relație în care să știi că ești iubit și acceptat, o tânjire lăuntrică după o împlinire pe care nu identificau de unde să obțină. E această sete a sufletului. Augustin a spus despre asta că nu-ți vei găsi împlinirea, satisfacerea setei sufletului decât în Dumnezeu. Este în textul acesta o dragoste deosebită pe care o arată Domnul Iisus pentru sufletul însetat. Este în textul acesta o dezamăgire a sufletului însetat. Este în textul acesta o descoperire pe care o face sufletul însetat. Și pentru că eu și dumneavoastră avem aceea sete în suflet, nădăjduiesc ca în mesajul din dimineața aceasta, în cuvântul din Scriptură în Ioan 4, să descoperi, ca și femeia de aici, cine și cum poate satisface setea sufletului tău. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar. A plecat din Iudeia să se întoarcă în Galileea ca să evite conflictul cu fariseii. Nu pentru că Domnul fugea de conflict, ci pentru că nu i-a sosit încă ceasul, expresie folosită în Evanghelia după Ioan, ceasul acesta referindu-se la jertfirea lui pe cruce, la împlinirea mântuirii noastre acolo. Și pentru că nu a venit momentul în planul lui Dumnezeu, pleacă de acolo ca să stingă toată agitația aceasta lor, care vedeau cum crește popularitatea Domnului Iisus. Botezul practicat de Domnul Iisus și ucenici era o continuare a botezului lui Ioan, ca să arate continuitatea lucrării a ceea ce Ioan a spus și a prezentat. Nu este botezul pe care Mântuitorul l-a cerut mai târziu pentru noi. I-a mers vestea că el botează și vă amintiți că ne-am uitat în capitolul anterior când s-au dus să-l provoace pe Ioan spunându-i că are mai mare popularitate Domnul Iisus. Ioan însă, evanghelistul, ține să ne spună aici că nu Domnul Iisus boteza, ci apostolii. Comentatorii Bibliei s-au întrebat în decursul istoriei de ce n-a botezat Domnul Iisus. Imaginați-vă cum s-ar fi lăudat cineva că pe el l-a botezat Domnul Iisus. Imaginați-vă ce mândrie ar fi apucat pe cineva care ar fi spus: „Ei, v-a botezat apostolii pe voi, dar pe mine chiar Domnul Iisus m-a botezat.” Comentatorii sunt de părere și agriază cei mai mulți că e un motiv temeinic pentru care Domnul nu s-a implicat el în lucrarea aceasta. Dar mai e ceva în text. Textul spune, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Din punct de vedere geografic, nu trebuia să treacă prin Samaria. Ar fi putut foarte bine să traverseze Iordanul pe partea cealaltă și să ocolească această regiune de mijloc din Țara Sfântă. Și pe malul Iordanului poți să ocolești liniștit fără să treci prin Samaria. Putea de asemenea să meargă pe malul Mării Mediterane și să ocolească Samaria prin partea cealaltă. Veți întreba, dar de ce să ocolească Samaria? La anul 721 înainte de Hristos, asirienii au cucerit partea aceasta. Și așa cum au făcut în istorie cele mai multe imperii, au dislocat populație de acolo în masă. I-au scos de acolo și i-au împrăștiat în imperiu să nu mai poată lega unii cu alții. Și-au luat diferite etnii din imperiu și le-au adus și au repopulat Samaria. Ai liniște în imperiu pentru că oamenii ăștia nu mai coagulează. Nu pot pune de o revoltă. Lucrul acesta însă a creat o mare problemă pentru evrei. Lumea de atunci se împărțea între poporul ales, evreii, și neamurile, celelalte popoare sau păgânii. Evreii au descoperirea Dumnezeului adevărat și au legea, au cunoașterea de Dumnezeu, au cuvântul lui Dumnezeu, au calea închinării sfinte cerută de Dumnezeu. Neamurile sau păgânii se închină la toate zeitățile. În consecință, trăiesc în toate spurcăciunile ca și zeii pe care și-au creat. Nu era nimic mai revoltător pentru un evreu decât să-i fie locuită țara de neamurile pe care le-au gonit când au cucerit țara aceasta. Au curățat pământul acesta, chiar dacă n-au făcut-o până la capăt, de neamurile sau păgânii care trăiau în spurcăciune. Și acum sunt aduși în inima țării lor. Anii au trecut, s-au încuscrit unii cu alții, au format o populație amestecată, nu mai erau nici evrei, nici neamuri, erau un amestec de evrei cu neamuri. Cei care au venit aici au adus cu ei tot felul de practici din religiile lor, au acceptat și cele 5 cărți ale lui Moise și cu toate acceptările astea au pus-o de o religie a lor, amestecată. Așa tensiuni s-au creat între ei cum nu vă putem spune, nu vă puteți imagina. Era atât de periculos să treci prin zona aceea noaptea. O, și ziua, riscai să fii omorât. Spun unii dintre istorici și comentatori biblici că mergeau până acolo încât dacă trecea un evreu, trimiteau copiii și cu iască, cu iarbă uscată, să-i dea foc pe locul pe care a călcat pasul evreului ca să-l curățească. Dar și evrei făceau la fel dacă ar fi trecut un samaritean pe la ei. Nu se suportau. Erau tensiuni teribile între ei. Nu beau apă din același vas. Aceasta e expresia în textul original. Iudeii n-au de-a face cu samaritenii. Că dacă bea apă din vas un samaritean, evreul prefera să spargă vasul, fiindcă spunea nu poate fi curățat, nu poate fi sfințit. Așadar, nu trebuia geografic să treacă pe acolo și ar fi fost de dorit cultural să ocolească Samaria. Cum descrie Ioan în Evanghelia lui, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. O, trebuia să treacă prin Samaria, ne spune mult despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Domnul n-a putut să ocolească Samaria în dragostea lui pentru sufletul însetat care urma să vină la fântână. Domnul n-a putut să ocolească crucea și Golgota. Trebuia să treacă pe la Golgota. Și când n-au înțeles apostolii, le explică spre Emaus că așa trebuia să pătimească Hristos. Să-și dea viața. Trebuia să facă asta. Nu era de ales. Doamne, minunat este să descoperi că și atunci când un suflet nu-i conștient de setea pe care o are, în suveranitatea lui îi iese Dumnezeu în cale. În suveranitatea lui se apropie Dumnezeu de el și vine să-i răspundă căutării. Așa cum în dimineața aceasta se apropie Domnul Iisus de inima ta. Așa cum în dimineața aceasta îți iese ție în cale și spune, o, dacă știi cine este cel care e aproape de inima ta acum. O, dacă ai fi conștient că El poate să satisfacă tânjirea sufletului tău. Dar este în textul nostru o dezamăgire a sufletului însetat. Multe dezamăgiri. O dezamăgire de o viață de mulți ani a acestui suflet. Ca să înțelegi asta, te invit la un exercițiu de imaginație care să te ajute să înțelegi ceva în spatele textului biblic. Imaginați-vă femeia aceasta tânără în casa părinților ei. Imaginați-vă că într-o seară se întoarce acasă după ce s-a plimbat cu prietenul ei. Și vine acasă și spune: mami, am o veste extraordinară. Spune, draga mea, zice mama. În seara asta, îl știi pe prietenul meu, Ruben, știi că de ceva vreme ne-am mai plimbat împreună. În seara asta, Ruben mi-a spus că ar vrea să se căsătorească cu mine. Așa e că e extraordinar. Mama are așa un zâmbet trist pe față, zice: da, mami, da, dar extraordinar, de ce nu ești mai fericită puțin? Știi, draga mea, zice mama, n-aș vrea să suferi. Să sufăr? Dar e un băiat extraordinar, de ce să sufăr? Da. Auzi, hai că mai vorbim mâine. Nu, 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 fata spune, spune-m în seara asta, dar de ce să sufăr? Păi, știi că el este evreu. Da, da, și? Păi, noi suntem samariteni. Așa și? Nu știu dacă se va căsători cu tine. Auzi, mami, astea au fost așa pe vremea tale. Noi tinerii de astăzi nu mai ținem la asta. Nu? Bine. A treia zi, când s-a întâlnit cu Ruben, i-a spus: auzi, am avut o discuție cu mama și a zis ceva ce mi se pare tare năzbătios. Ce zice el? Mama a zis că s-ar putea să nu te căsătorești cu mine pentru că tu ești evreu și eu samariteancă. Și observă că el tace. Se încruntă puțin și zice: dar ce s-a întâmplat? Și băiatul zice: da, și noi am avut o discuție în familie. Așa? Ai mei nu sunt de acord să mă căsătoresc cu tine. Cum adică nu sunt de acord? Păi tata a zis că mă dezmoștenește dacă mă căsătoresc cu tine. A crezut că setea sufletului ei va fi împlinită când va descoperi că în societate este dragoste. Și a descoperit că în societate e discriminare. Că oamenii fac mari deosebiri. Că unii sunt evrei, alții samariteni. Că unii sunt bogați, alții săraci, unii sunt cu școală, alții fără. A descoperit că dușmânia asta din societate crește pe zi ce trece și o afectează pe ea. A plâns mult în zilele acelea. inima i s-a îngreunat, i s-a amărât și a zis că se mărite cu primul care cere în căsătorie oricine o fi. De ciudă pe viață. Și în curând s-a măritat. Și a zis, nu-i nimic, dacă în societate e vai și amar, dacă societatea e așa, în familie o să găsesc împlinirea. Dar nu poți să faci casă bună numai așa, fiindcă e supărat pe viață. Și a descoperit că bărbații sunt ființe egoiste. El a descoperit că femeile sunt ființe mofturoase. Amândoi au descoperit că au fire pământească. Amândoi au descoperit că au ambiții. Amândoi au descoperit că nici nu știu de ce s-au căsătorit. Și-au divorțat. Dar nu era primul caz de divorț. O să-și refacă viața și s-a recăsătorit. Și iar n-a fost bine. Și textul ne lasă să înțelegem că s-a dus înainte și a ajuns până la al cincelea divorț. Și imaginea ei în societate s-a deteriorat teribil. Și inima, în loc să-i fie împlinită în căutarea și zbaterea lăuntrică, e tot mai dezamăgită. Și acum, dacă tot a ajuns la imaginea asta, nu i-a mai păsat și trăia cu cineva în concubinaj, că a zis, măcar nu mai stricăm și nu mai cheltuim banii pe divorț. Dar a ajuns să fie disprețuită rău de tot în societate, pe drept, cu viața făcută țăndări. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu ea. Venea pe căldura aceea la amiază singură să ia apă, în timp ce femeile veneau fie pe răcoare dimineața, fie pe răcoare seara, ca să mai sporovăiască, să mai spună una și alta, să fie în grup, să râdă împreună. Ea vine după apă singură, n-are prietene și n-are pe nimeni. Dar nu-i nimic. S-a dus într-o zi la templu și a zis, probabil că în religie o să-mi găsesc pacea. Probabil că acolo voi găsi răspunsul căutării sufletului meu. Și-a nimerit într-o zi în care era o conferință teologică la templu de la Garizim. Un grup de evrei se certa cu un grup de samariteni și fiecare zicea că la templul lor e Dumnezeu. Și cearta a fost atât de aprică încât a intrat în confuzie și a plecat acasă și a zis, nu mai vreau să-i aud nici pe ăștia. Îți imaginezi cât de dezamăgită a venit femeia aceasta. O viață întreagă ar fi vrut ca tânjirea din suflet să fie împlinită. A căutat-o în societate, a căutat-o în familie, a căutat-o în religie și a fost numai dezamăgire. Păcatul a pus stăpânire pe viața ei, așa a venit la fântână în ziua aceea. Oare ce a descoperit? În timp ce venea spre fântână, a văzut de departe un bărbat. Știa bărbații. Știa cât de obraznici pot să fie. Știa cât de ticăloși pot să fie. Probabil și-a tras vălul să-și acopere fața și în minte i-a zis, numai asta n-aș fi vrut să fiu singur aici. Oare ce vorbă să scoată din gură? Oare ce apropouri? Oare ce va fi? De departe pentru ea este un bărbat. Când s-a apropiat, într-o ochiadă de ochi, așa după îmbrăcăminte probabil, a zis, a, e evreu, e mai rău. Risca mult. Fie va glumi cum nu trebuie, fie vor fi apropouri murdare, fie o poate omorâ. Sfioasă ia apă, ca și când nu l-ar băga în seamă. Când în loc de glume nepotrivite, în loc de aluzii murdare, în loc de bajocură de evreu naționalist, aude vocea bărbatului zicând, îmi dai, te rog, să beau niște apă din vasul tău. Poate că a zis acolo, mi-e sete. Nu-i vine să creadă. Nu poate fi adevărat. Ar fi primul bărbat pe care îl întâlnește și care nu-i murdar în gânduri, în intenții, în vorbe și în tot. Poate că a auzit povestea de la părinții ei și de la părinții părinților ei și de la bunici. Poate că a auzit că în urmă cu 2000 de ani, pe teritoriul de acolo, poate chiar aici în cetate, la Sihem. Sihem, prințul locului, de la care te-ai fi așteptat să fie educat și cu bun simț, a tratat-o pe Dina, fiica lui Iacov, ca pe o fată ușuratică și a bajocorit-o. Poate că în mintea ei și-o fi zis, Doamne, ce o să fie cu mine? Și bărbatul acesta, evreul acesta, îi cere apă. Așa că nu poate să nu reacționeze, să spună, da, evreii nu beți apă din vasele samaritenilor. Cum tu, evreu, iudeu, înceri apă mie, femeie samariteancă? Bărbat evreu de la o femeie samariteancă, te cobori la asta? Și vocea caldă, cu vibrații care îi ating corzile sufletului ei, îi spune, dacă ai ști cine este cel ce-ți spune, dă-mi să beau. Tu i-ai cere și el ți-ar da apă vie. Apă vie? Adică fântână în curtea casei sau izvor acolo? Scap de rușine asta de a mai veni singură după apă. Dă-mi apa asta să nu mai vin până aici. Domnul Iisus a continuat acolo, a spus mai mult. A zis că îi dă darul lui Dumnezeu și a zis că îi dă viață veșnică. Și că apa aceea pe care o dă el va țâșni în sufletul acela în viață veșnică. Așa că Mântuitorul, dacă a văzut că inima ei e un pic atinsă, a zis, aș vrea să vezi ce adânc în sufletul tău. Și deodată bărbatul, evreul, omul care e însetat la fântână, e Dumnezeu care știe tainele inimii. Du-te, cheamă-l pe soțul tău și haideți amândoi aici. De unde știe viața? Cum de știe ce-i cu ea? Așa că zice, n-am soț. Și ca să arate că îi știe viața, ca să arate că nu-i la nimerială, că-i țintit spre inimă ca să-și vadă starea păcătoasă, Mântuitorul zice, acum suntem față în față cu adevărul. Așa e. Acum suntem la punctul în care îți vezi viața. Mai târziu, în capitolul 8, Ioan va nota că Domnul zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Aici ai spus adevărul. Asta ți-e viața. Și dintr-o dată descoperă că nu-i doar bărbat, unul deosebit, adevărat, ca nimeni altul, e singurul de pe pământul acesta care n-are nimic murdar păcătos în el. Dintr-o dată descoperă că nu-i doar evreu, e singurul evreu care se uită altfel la ea, femeie samariteancă. Oare o fi proroc? Așa că zice, dacă tot a intrat în viața mea cu lucrurile astea, mai am o nelămurire. Și dacă ești proroc, că așa văd că le știi. Am participat la o dispută în care voi, evrei, niște reprezentanți ai voștri susțineau că la Ierusalim trebuie să ne închinăm și ai noștri susțineau că la Garizim. Tu ce zici? Vine ceasul și expresia asta e așa de frumoasă în Evanghelia după Ioan. Și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, Dumnezeu este duh și Dumnezeu astfel de închinător dorește. Doamne, frumos sună! Imaginați-vă când sufletul ei începe să se încălzească la adevărul dumnezeiesc, la prezența dumnezeiască prin Mântuitorul acolo. Așa că zice, noi am auzit ceva despre faptul că vine Mesia. Și uite, mă gândesc, când mă uit așa la situația asta, că noi avem acest dialog aici, ca nimeni altul, că așa discutăm, că sufletul meu așa se încălzește în prezența lui Dumnezeu, mă gândesc că atunci când va veni Mesia, așa va fi, El ne va spune toate lucrurile. Și deodată, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acesta. În dimineața aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți l-a adus pe Hristos, Domnul cel viu, pe Mesia, în fața ochilor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu probabil că îți spune ție, ca altă dată Isaia, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint? Pentru un lucru care nu hrănește. De ce vă dați câștigul muncii? Pentru ceva care nu satură. Să-ți cheltui viața și să fii tot însetat. Să-ți dai toate energiile și banii și efortul și toată alergarea ta. Și să nu găsești iertare, pace cu Dumnezeu, împlinire, prețuire pe care numai Dumnezeu o poate duce în viața ta, demnitate pe care numai Dumnezeu ți-o poate da, fericire pe care nici familia, nici societatea, nici casa nu ți le pot da. Dacă ai ști cine este cel ce zice dă-mi să beau, el ți-ar da darul acesta, apa vie care va țâșni în viața veșnică. Am mai zis odată Domnul Iisus, mai târziu, pe cruce, mi-e sete. A răbdat setea pe cruce și Scriptura ne lasă să vedem că setea o durere teribilă este. Un chin groasnic e setea. Este specific al iadului. A răbdat sete pe cruce Mântuitorul ca să ne poată oferi nouă apa vie. Să poată satisface setea sufletului nostru. Dacă ai ști cine este, tu i-ai cere și el ți-ar da. Credința mântuitoare se exprimă când tu înțelegi setea sufletului tău, disperata situație în care ești dezamăgit de toate ofertele din lumea asta. Și când descoperi că e în fața ta acela care a câștigat apa vie cu prețul setei lui pe cruce, a morții și a experienței iadului, ca să răspundă cererii tale. Credința mântuitoare se exprimă când spui, dă-mi, te rog, apa aceasta, ca să nu mai fie sete. Să nu mă mai duc în pornografie, să nu mă mai duc în filme, să nu mă mai duc în experiențe păcătoase, să nu mai alerg la oameni, să nu mă duc nici măcar în religie, ci să spun, la tine am găsit alinarea. La tine am găsit apă. Să spun și eu, ca și Petru, Doamne, la cine să ne ducem? Dă-mi apa vie. Și El e gata să ți-o dea. Haideți să plecăm capetele la rugăciune. a venit însetat în dimineața aceasta aici și Domnul, care a știut că vii, ți-a ieșit în cale. Ai vrea să spui, Doamne, vino în viața mea, vino în casa noastră, vino, te rog, și adu apa vieții. O, Doamne, ne rugăm în dimineața aceasta cu toți cei prezenți, cu toți aceia care stau în transmisia pe internet cu noi, cu toți cei care ascultă mesajul acesta. Adu convingere și adu, te rugăm, credința mântuitoare care e gata să spună, Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi apa vie. Roagă-te acest lucru acum, cere-l și el vine în viața ta. Roagă să-ți ierte căutările, zbaterile, rușinile, trecutul murdar, să schimbe viața și să te umble de prezența Lui. Doamne, ascultă rugăciunile care se înalță. Răspunde, te rugăm. Și adu mântuirea și viața veșnică acolo. Amin.